الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
اللهم صل على من كان إذا مشى يسبق النور وإذا تكلم يغشي البدور وإذا سجد يقول في سجوده أمتي أمتي يا غفور روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت وفي حديث آخر من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا رحمكم الله أنصتوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا واطيعوا يغفر لي ولكم الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار أيها الإخوة الكرام لا بد في الزواج من خصام هذه هي الحياة أسود وأبيض سرور وحزن مرض وصحة نجاح وإخفاق ومن لا يعرف الخطأ لا يعرف الصواب ومن لا يعرف كيف يدير المشاكل وحلها لا يعرف كيف يدير الفرح والسرور وأيامه ولا بد للشباب ولا بد للشاب ولا بد للفتاة أن يتدرب قبل الزواج على كيفية حل المشاكل الزوجية. لا يوجد في العالم زوجان متطابقان 100%، مستحيل. إذا كان هناك تطابق بينك وبين زوجتك 60%، فهذا ممتاز جدا، رائع. إذا حصل تطابق بينك وبين زوجتك 65%، فهذا نادر جدا. مع الأيام يحصل التطابق أكثر وأكثر، وتحسنان التعامل مع بعضكم البعض أكثر فأكثر. السؤال المطروح: ماذا لو حصلت مشكلة؟ ماذا لو حصلت مشاكل؟ كيف نحتويها؟ Donc je disais que dans un mariage il y a des hauts et des bas. Dans un mariage il y a des problèmes. Dans un couple il y a des problèmes. Il y a des jours blancs, il y a des jours noirs. Il y a des jours où tout le monde est content, il y a des jours où ça va pas du tout. Il y a des jours où on est malade, il y a des jours où on est en bonne santé. Il y a des jours où c'est la réussite totale, il y a des jours où c'est l'échec total. Donc dans la vie il y a toujours des hauts et des bas. Dans ton travail, il y a des hauts et des bas. Dans ton travail, parfois tu réussis tout, mais parfois ça bloque partout. C'est la même chose dans ton foyer. C'est la même chose dans ton couple. La question qui se pose, quand il y a un problème, comment résoudre le problème? Et est-ce que nos ancêtres pieux, est-ce que les compagnons au sein de leur couple, est-ce qu'ils avaient des problèmes ou pas? Les élèves de Mohammed ibn Abdillah alayhi salatu salam, les élèves du meilleur professeur du monde, du meilleur psychologue de la planète qu'a connu l'humanité. Est-ce que ces élèves, ils avaient des problèmes? Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, est-ce qu'il avait des problèmes dans son foyer? Oui ou non? Vous connaissez tous l'histoire de Aïcha radhiyallahu anha. Il a pris l'assiette, il l'a jetée par terre. Quelle était la réaction du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il s'est levé, il l'a giflé, il l'a frappé. Et en plus, il y avait des compagnons qui étaient présents. Vous savez ce qu'il leur a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Ummukum gharat. Il a résolu le problème avec une phrase extraordinaire. Il leur a dit: votre mère est jalouse, tout simplement. Votre mère, ummukum, لأن أزواجه أمهات المؤمنين. Bien. La deuxième histoire, il y a eu un problème entre Ali ibn Abi Talib et Fatima radiyallahu anhuma. Le grand Ali radiyallahu anhu arda avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima. وقعت مناقشة, une divergence. خرج من الدار. Il est sorti Ali ibn Abi Talib. Il est parti dormir à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre, il trouve Fatima un petit peu pas dans ses états. Qu'est-ce qui se passe? قالت له non, j'ai un différend avec Ali ibn Abi Talib, il est parti وما نعرف كاع فين مشى وانا وقال له مشى للجامع يصلي ولا je sais pas où ce qu'il est. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a calmé sa fille, il est sorti chercher son neveu. Il est parti chercher son cousin. Son gendre. راجل بنته هذا. كون حنايا اروحي معايا للدار وما يستاهلكش وكاد خلي داك الجمله. المهم محمد صلى الله عليه وسلم يبارتي على موسكي الى تروفي علي بن ابي طالب اون طران دو فير ان بتيت سيست اي يافي دي سابل سور سي سور سور سون فيزاج اي سور سي ان سور سي سور سا بارب. كيس كيلا في البروفيت صلى الله عليه وسلم الى كومونسي ا اسويي لو سابل الى كومونسي ا اسويي لا بارب د علي بن ابي طالب اي لوي ديزي لو بروفيت صلى الله عليه وسلم كي بارل ا سون جوندر اي لوي دي قم يا ابا تراب فان ام تراب تنتظرك. Mais regardez avec quelle expression le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a résolu le problème en un clin d'œil. Il a dit: Qum ya Aba Turab, lève-toi père du sable, parce que la mère du sable elle t'attend. Subhanallah, Médine. Et le problème il a été résolu en un clin d'œil. Bien, vous allez me dire: Huma c'est un monde et nous on est un autre monde. Bien, ce sont nos modèles, nos exemples. Si on les prend pas comme modèle, comment on va résoudre nos problèmes? Bon, j'ai essayé de résumer, parce que je sais que le khutbah dure un quart d'heure et c'est très difficile de compacter tout ça. J'ai essayé de résumer comment résoudre les problèmes du couple en 7 points. Je ne sais pas si je vais réussir à établir ces 7 points. Le premier point: أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله سبحانه وتعالى ما بينك وبين زوجتك. Si ta relation avec Allah est bonne, Allah va résoudre les problèmes de ton couple. هاد لا فيرتيكال يا جماعه ال جو ان رول تري تري امبورطون. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مخرج من المشكله اللي راك فيها، مخرج من المصيبه اللي راك فيها، مخرج من المازق اللي راك فيه. سي الله كي بارل، سيلو كي كران الله سبحانه وتعالى لا فيرتيكال يجعل له مخرجا في لوريزونتال، il va lui résoudre ses problèmes. سي الله كي بارل. dans un autre verset, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faciliter la tâche. Et dans un autre verset, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Si Allah subhanahu wa ta'ala est ton allié, tous tes problèmes seront résolus, inshallah, bi'idhnillah. Eden, la première des choses, si tu veux que les choses s'arrangent chez toi, à la maison, il faut rétablir la prise spirituelle avec le ciel. Ça veut dire qu'il faut que ta relation avec ton créateur soit la meilleure. Hadi l'oula. Thaniyan, i'lam anna al-mashakil al-zawjiyya laysat sharran kullaha, rubbama kana fiha khayr. Tu sais, quand on a un problème dans un couple, parfois, derrière ce problème, il y a un bonheur qui va venir après, c'est incroyable. رُبَّ مِحْنَةٍ فِي طَيِّهَا مِنْحَةٍ. Parfois, derrière le mal, il y a un grand bien. قَالُوا بعد العلماء مِنْ فَوَائِدِ الْمَشَاكِلِ الزَّوْجِيَّةِ اسمها مزيان تكفير الذنوب مضاعفة الأجور التذكير بحقيقة الدنيا التقارب الزوجي. Les psychologues, les spécialistes dans la réconciliation des couples ont dit que les problèmes des couples ont des effets positifs. Exemple, تكفير الذنوب, les péchés, tes péchés seront pardonnés, toi, à toi et ta femme. مضاعفة الأجور, si tu es patient et si elle est patiente, la récompense elle est multipliée. التذكير بحقيقة الدنيا, Allah subhanahu wa ta'ala veut te faire montrer la réalité de la vie d'ici-bas. Et après une guerre, quand il y a une paix qui arrive, comment il est cette paix? Quand il y a un problème avec ta femme, et après le problème elle est résolu, comment il est ta relation avec ta femme? Comment il est le rapprochement entre toi et ta femme? إذن المشاكل الزوجية ليست بالضرورة شر ربما فيها خير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. محمد صلى الله عليه وسلم dit à chaque fois que le musulman est fatigué, nasab, ou bien malade, wasab, ou bien anxieux, ou bien il pense au futur, ou bien une épine qui te pique, Allah, il te pardonne tes péchés. Donc, il se peut que derrière ces problèmes, il y a un bonheur qui t'attend. الثالث, là je suis en train de résumer. إذا حدثت مشكلة بينك وبين زوجتك فلا تلجأ إلى سبعة أمور. أولا, لا تلجأ إلى طلب الطلاق. Je dis à mon frère et je dis à ma sœur, si un problème, ne pense pas au divorce. Parce que les savants disent, le divorce, c'est une fuite. الطلاق هروب من حل المشاكل. الطلاق هروب من حل المشاكل. Le divorce, c'est une fuite de la résolution de problèmes. إذا طلبت الطلاق المرأة نقول لأختنا أنت سيئة. إذا طلب الرجل الطلاق فنقول لأخينا أنت سيء ولا تستطيع مواجهة شيء في الحياة. وإذا طلبت الطلاق أنت زوج سيء لا تستطيع مواجهة شيء في الحياة. الطلاق ليس حلا, الطلاق هروب. لو كنت رجلا ما طلقت, لو كنت امرأة ما طلقت. إذا حصلت مشكلة واجهها, تدرب كيف تحلها. أما أن تقول طفح الكيل وأريد أن أطلق وطلق, هذا ليس بحل. Et malheureusement c'est le cas de beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, le moindre hic, le moindre petit problème entre monsieur et madame, subhanallah, غير البارح تزوجوا, تزوجوا غير المواد دوتا واش طيحوا الرديح والحرام والشراب وخلي لا اله الا الله محمد رسول الله. والان قالك باغي نطلقوا شحال 6 mois. Mais c'est incroyable. لا تلجأ الى الدعاء بالهلاك. Il ne faut jamais faire des invocations contre sa femme ou bien contre son mari. Et malheureusement, on le trouve dans beaucoup de couples. Que Allah te donne un malheur. Non, ça n'est pas juste. La min nahiyati az-zawj wa la min nahiyati az-zawja. Il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tad'u ala awladikum. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne faut jamais faire des du'a contre soi-même, ni contre son argent, ni contre sa petite famille. La talja' ila at-tahdid biz-zawjati ath-thaniyah. بعض الناس كيقول لك ضرب المرأة بالمرأة تقاد المرأة. هذا مثال مغاربي, مغرب والجزائر وتونس عندهم هذه القضية مش كبيرة كثيرة, يعني كيقول لك ضرب المرأة بالمرأة تقاد المرأة. لا, هذا خطأ فادح جدا. ستين غير فتال. يا دي بيرسون يديز ولا مناس تفهم كم كنت في تمارين في كندوزيام كم سايس كال. مي نو سي با اون سوليسيون, سا فا امبيغي لي شوز. لا تلجأ إلى الضرب والسب واللعن. اللي كيضرب مرتوش ماتا. ربما بعض الاخوه ما عادش يقبلوها، يقول لك ربي يذكرها في القران. لا، ولكن ربي ما ذكر الضرب حتى هي دي زيتاب، بروميير ايتاب، دوزيام ايتاب، لولتيم ايتاب. مي فرابي سا فام يا جماعه سي انترديت دون نوتر ريليجيون. لا بروف، لو بروفيسور صلى الله عليه وسلم جامي فرابي اون فام، نا جامي فرابي اون اسكلاف، ان اسكلاف، نا جامي فرابي ان انيمال، نا جامي فرابي ان ارب. نوتر موديل، لو ميور دي موديل، محمد بن عبد الله. قال لك انا زرقت لها عينها وخضرت لها رجليها، ما شاء الله، وحاسب راسك راجل ضربت امراه. لا، هذا لا يجوز في ديننا الاسلامي. السب والضرب واللعن من 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 الدناءه، من من سفاسف الامور. ان هوم كي فراب سا فام، وي جي اوبليي، اون ايت اريفي ا اون ايبوك و سي لا فام كي فراب لو ماري. والله يا جماعه جو كوني دي 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 زوم، والله العظيم سا فو باريتر بيزار، جو كوني دي مسلمان اقسم لكم بالله ils se font fouetter jour et nuit. المراه اللي ضرب الراجل مسلمه وتصلي والحجاب وتجي للجامع وتصوت الراجل، ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. فهذه من 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 المصائب التي ابتليت بها هذه الامه. لا تلجا الى الهجر وترك البيت. Le fait de quitter le foyer c'est pas une solution. Quelque non non que je vais rester chez mes parents une semaine. Et la sœur, il dit non, je vais rester chez ma mère un week-end. Non, 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 ce n'est pas une solution. Reste à la maison, essaye de résoudre le problème à la maison. Et si tu es un homme, si tu es une femme, le problème, il ne reste qu'entre vous deux. Parce que si toi, tu racontes à ton père et elle, elle raconte à sa mère, là, on est quatre. Le problème n'est pas entre deux, il est entre quatre. Et il a gagné où al-khou, il y a on est six. Et ainsi de suite. Résoudre le problème à deux, ce n'est pas pareil que résoudre le problème à 50. Donc, quitter le foyer, ce n'est pas une solution. La telja. إلى إدخال الأبناء في الخلاف، وهذه مصيبة، مصيبة كبيرة قاع. بعض الآباء كيدخلوا أولادهم في الخلاف. يا دي بارون تي تروف لا مامون إل دي أو زونفون وي فوتر بابا سي إل ما يو فوتر بابا إل ما في سا فوتر بابا ستا لاش فوتر بابا سبا نام. هذا حرام. جو دي أ ما سور سي انترديت سكو تي أون تران دو دير أو زونفون، سي حرام دون نوتر ريليجيون. إي لو بابا أوسي إل دي أ سي زونفون أمكم مسخة أمكم ما تسواش أمكم ما تستاهلش أمكم. لا، هذا لا يجوز. Le fait que tu dises aux enfants que votre mère n'est pas bien, c'est toi qui l'as choisi, mon frère. Ou bien je dis à ma sœur, le fait que tu dises à tes enfants que votre papa n'est pas bien, mais c'est toi qui l'as choisi, ma sœur. Donc c'est formellement interdit dans notre religion de dire aux enfants que votre maman il est bien, ou bien de dire aux enfants que votre papa n'est pas bien du tout. La telja ila al-sihr wa al-sha'wada. Wa hadi min al-masa'ib lati btulina biha kadhalik fi al-ummah. On a malheureusement des personnes faibles de foi. Des personnes dont la ilaha illallah est désintégrée. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir un charlatan, un voyant, hein, à Gennevilliers ou là, au Maroc, Algérie, Tunisie, d'accord? Pour quelqu'un, j'ai un problème avec ma femme, ktiblina, un marabout, tektoubou. C'est haram, fidina. Mais c'est haram. Le shirk l'akbar, le mokhrij min al-millah. Vous savez, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Évitez les sept péchés capitaux ». Et parmi les sept péchés capitaux, il a cité « la sorcellerie ». Quand il va voir un sorcier, quand il va voir un sorcier ou bien une sorcière, tu sors de l'islam. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. « Man ata arrafan wa saddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzil ala Mohammed. Ya hasara, 20 sna, 40 sna, 60 sna dial salam chat, 60 sna dial siyam chat, rah al hajj, rah kul jirah. » Zéro. Alash, parce que tu es parti voir une voyante ou une sorcière. Haram, la yajus. Wajih al-mushkila bi jalsat niqash hawla al-mawdu' wa ala infirad. Wa hadha ma sanadhkuru inshallah fi al-khutbah al-thaniya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. أنت وزوجك آية. أنت وزوجك آية تثبت عظمة الله سبحانه وتعالى. كيف يكون ذلك؟ انظروا إلى الآية. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. انظر إلى تتابع الآية الكلمات. لتسكنوا إليها، ها وحدة. أنت تبدأ بالزواج ثم تسكن أنت وزوجك مع بعضكم البعض، ثم الآية لا سويت وجعل بينكم مودة ورحمة. سبحان الله، إلى سيتي مودة ورحمة. أولا تعقد العقد هذه وحده. ثانيا تسكن انت واياها. ثالثا عاد كتجي الموده والرحمه. حنا لا حنا قلبناها قالك لامور افون لو مارياج عاد ابري المارياج لي بروبليم. لا دون الاسلام سي لانفيرس. تي تماري افيك لا سير ولا تماري افيك لو فرير لامور فياندرا ابري الموده فيان ابري لا ميزيريكورد فياندرا ابري. اذا غير صحيح اننا نحب بعضنا ثم نعقد الزواج. الدليل احصائيات تقول بانه 86% من العقد اللي منبني على حب قبل الزواج يصير الى الطلاق والعياذ بالله. 86% دي مارياج كي سون سوا ديزون بازي سور ان امور دو 3 ans avant le mariage finissent par le divorce والعياذ بالله. اي 70% دي مارياج تراديسيونيل سافير المارياج دو مون بير دو ما مير دو نو بارون 70% de ces mariages, c'est une réussite totale. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. سكن لا ميزون لا بين ان عرب السكن. سكن يعني السكينة. Le toit, la maison, ton foyer, en arabe littéraire, on l'appelle سكن. Pourquoi سكن? C'est-à-dire, c'est là où tu trouves ta sérénité. C'est là où tu trouves ta tranquillité. Bien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, parmi ces signes, c'est qu'il a créé de vous-même vos épouses. Bien. Hawahda. Deuxièmement, litaskunu ilayha, vous êtes sous un même toit. Aad après, c'est Allah qui parle. Wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Après le mariage, il y a l'amour, il y a ce rapprochement, entre les deux. Et quand il y a les enfants, c'est là où il y a le rahma. Subhanallah. Yani la suite des versets ou bien comment le verset il est fait extraordinaire. Idha aradta an tahull al-mushkila ibta'id 'an al-ghadab. Quelqu'un qui est nerveux, il ne peut jamais résoudre un problème. Que ce soit une femme ou un homme. Et je ne sais pas ce qu'on a, chez, surtout nous les Maghrébins, on s'énerve vite fait. Il faut se calmer. Monsieur doit se calmer, comme madame, il doit se calmer. Wallahi, jama'a, parfois, ça m'arrive, pour résoudre le problème d'un couple, une heure, je suis en train de calmer les deux côtés. Et then, si on est en colère, ce n'est pas la peine de chercher une solution. Et quand tu veux discuter avec ta femme, il ne faut pas lui dire, tu as fait ça. Non. Je n'ai pas compris ça, j'ai mal intervenu. Non, d'abord, commence par toi-même. Si tu veux résoudre. Parce que si toi, tu vas sortir tous ses défauts, et elle va sortir tous tes défauts, on ne va pas s'en sortir. Là, chacun, il reconnaît ses défauts, le problème, inchallah, sera résolu. Il ne faut jamais citer les anciens problèmes. Ouais, je me rappelle, en 82, il m'a fait ça. En 1938, il m'a fait ça. En 1812, il m'a fait ça. Non. Subhanallah. On est dans un esprit positif, constructif, ou bien dans un esprit destructif. Tout dépend. In yurida islaha. La tu'ammim, faut jamais généraliser. La ta'loum, faut jamais lui faire des reproches. Intaqid al-fi'l, la tintaqid al-shakhs. Quand tu dis à ta femme, il faut lui dire, j'aime pas ce comportement que tu as. C'est pas je t'aime pas. Rafarq mabin, tu n'aimes pas le comportement de quelqu'un et tu n'aimes pas la personne. Parce qu'il est formellement interdit de détester une musulmane. Comme il est formellement interdit, la yafriku mu'minun mu'mina. Hadith Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. L'essentiel, يعني فيه كثير من الـ من الـ من الـ الحلول وإن شاء الله في خطب أخرى إن نسى الله في العمر. اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اهد شبابنا, اللهم اهد شاباتنا, اللهم أصلح بين الأزواج, اللهم أصلح بين الأزواج, اللهم أصلح بين الأزواج, اللهم أصلح بين الزوج وزوجته وبين الأب وابنه وبين الأم وابنتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اشف مرضانا, اللهم اشف مرضانا, اللهم فرج على إخواننا في مصر وفي سوريا وفي بورما وفي كل بلاد العالم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة, حي على الفلاح. قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
استو تراس سد الخلل. إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. سووا صفوفكم حتى لا تختلف قلوبكم وصلوا صلاة مودع.
استو ترس. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله
الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.